COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. Menudo accidente se producía esta mañá no quilómetro 503 da Estrada Nacional Sexta, no tramo que funciona como circunvalación da cidade. Un accidente con 4 coches implicados e outras tantas persoas feridas. Segundo informou a Garda Civil de Tráfico, un dos coches invadiu un carril en sentido contrario e colidiu frontalmente contra outros tres. Os feridos son 3 conductores e unha persoa que viaxaba como ocupante nun dos vehículos sinestrados. Por certo, ás 4:30 da mañá, tamén na Nacional Sexta, o seu pasó por Lugo, outro conductor resultou ferido ao atropelar co seu coche a un cabalo. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Comezamos cunha nova de alcance, unha nova esperada. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, confirmou este xoves que finalmente o Ministerio de Transportes asinará a declaración de emerxencia para executar de xeito paralelo a reconstrucción ao mesmo tempo dos viadutos do Castro. Saben que había polémica entre a Xunta e o Goberno. A Xunta defendía que a reconstrucción de ambas pontes en paralelo era viable técnicamente, tamén que facelo así reduciría os prazos de execución. Será finalmente así. As obras faranse a un tempo en ambas pontes. Estarán rematadas uns 6 meses antes do previsto. O Goberno estima que os viaductos quedarán listos en 2024. Escoitamos ao delegado do Goberno, Pedro Blanco.
No transcurso destas obras, a Dirección Xeral de Carreteras instou a Inspección do Ministerio a realizar un informe para evaluar a conveniencia e as ventaxas de actuar conxuntamente en ambos viaductos. Por fin, dispoñemos dese informe técnico. E unha vez que nos avalan os criterios técnicos, procederemos a asinar de xeito inmediato a emerxencia. Este novo paso reafirma o que sempre temos demostrado, que restablecer a normalidade no acceso a Galicia pola A6 é unha cuestión prioritaria para o Goberno.
O Goberno, grazas a un novo informe técnico, rectifica, polo tanto, e executará en paralelo esas obras. Xa que falamos de obras, técnicos do Concello de Lugo colaboran estes días co Bispado para tratar de detectar a orixe das humidades que afectan a Capela da Virxe dos Ollos Grandes na Catedral. No transcurso dunhas reparacións provisionais na travesía de An Fernández Varela no casco histórico, o persoal municipal púxose a disposición da diocese para revisar as canalizacións públicas co fin de descubrir de onde parten esas filtracións. Miguel Fernández, CEO concelleiro de Medio Ambiente.
Técnicos do Concello de Lugo colaboran estes días co Obispado para tratar de detectar a orixe das humidades no que está traballando a entidade relixiosa. E así, no transcurso da execución dunhas reparacións provisionais na travesía de An Fernández Varela, o personal municipal púxose a disposición da diócese para revisar as canalizacións públicas da cidade co fin de descubrir de onde parten as filtracións de auga.
Máis asuntos. Esta noite comeza o Ardelucus. As tropas do general Caio Antistio, o Vello, cruzarán o Miño pola Ponte Romana. No patio do balneario, as lexións e os estandartes serán bendecidos polos augures. A iso das 10:30 da noite terá lugar o acendido do lume sagrado no Templo de Vesta, na Praza Mayor. Mauricio Repeto é o edil de Xuventude, o responsable político de organizar esta festa.
Hoy empezamos con el inicio del Ardelucus, con la entrada de las tropas en el Puente Romano y luego ya disfrutar, por supuesto, desde teatro, desde los desfiles, desde el circo romano, y poder disfrutar también de ese viaje en el tiempo a 2000 años y, por supuesto, este año el arte culinario, la gastronomía, ese patrimonio que también conforma nuestra ciudad de la mano de los chefs más reconocidos, para poder también viajar en el tiempo a través de la gastronomía.
Arrancan 3 intensos días de celebración: o mercado, os desfiles de tropas, o circo, as loitas de gladiadores, as xuntanzas do Senado. Todo é posible grazas á implicación dunha vintena de asociacións de recreación histórica. Miguel Albelo forma parte da Cors Terceira Lucensium. O seu campamento está montado diante da Casa do Concello.
Se monta justo delante de, pues es un frente del ayuntamiento, lo cual es un lujazo. E intentamos, desde logo, que la gente que llega a Lugo y se acerca por allí, que por lo menos pueda disfrutar de un campamento romano. Intentamos ser lo más fieles posibles a lo que podría ser un campamento como lo montarían ellos en el momento que llegaban a una zona donde se iban a ubicar durante un tiempo. Y llevamos además material no solo bélico, sino que también tenemos una noria de cangilones, tenemos nuestra... Este año montamos incluso una tienda de cirugía romana, es decir, intentamos que la gente pueda ver un poquito lo que hacía el legionario.
Una maravilla. Lugo estará ateigado de xente esta fin de semana. Os hotéis da cidade esperan completar o aforo a noite do sábado. Aínda teñen prazas libres para mañá venres. Se alguén está pensando en vir a Lugo, que deixe de pensalo e que veña. Esta fin de semana será intensa. Campeonato Mundial de Billar, San Xoán e Ardelucus. Jacobo García representa ao sector dos hotéis na Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo.
Que a nivel general está funcionando ben, como pensábamos, e, bueno, algo de sitio sempre va a haber, sempre hai que dar esa última esperanza de que ninguén se quede fora. Entón, trataremos de alcanzar as cifras de completo o sábado, pero venres aínda temos habitacións, sí, hai habitacións na cidade. El que se quera acercar, temos sitio todavía.
O sector da hostelería é, sen dúbida, un dos que máis se beneficia da festa, pero o Ardelucus tamén xera un importante impacto económico noutros negocios da cidade, nótase especialmente no comercio. Marta López é a presidenta da Asociación de Autónomas de Lugo.
Está habendo moito movimento, sobre todo, como todos os anos por estas datas, nos comercios que precisamente se dedican a vender traxes, complementos, calquer cosa que vaya relacionada coa festa, non? Coa Ardelucus. Sobre todo, o que máis se nota é desde que os colexios teñen o seu desfile e todo isto, e as familias participan de maneira tan importante na festa.
Esperamos a chegada de decenas de miles de persoas. Para que a cidade este en perfecto estado de revista, o Concello activou xa en días pasados un plan especial de limpeza e mantemento do mobiliario urbano. Ademais, durante os días da festa, o persoal da empresa municipal entrará a traballar ás 6 da mañá para que as rúas estén limpas dende primeira hora. Miguel Fernández é o responsable de Medio Ambiente.
Durante a fin de semana, o personal do Servicio Municipal de Limpeza iniciará a súa xornada ás 6 da mañá para garantir que a cidade se atope impecable dende primeira hora. A coincidencia das celebracións co lume novo derivará nun reforzo de colectores e brigadas por todo o municipio, especialmente ali onde se prevé a organización de cacharelas. En días previos se levouse a cabo unha posta a punto da zona histórica que incluiu o lavado a presión das vías, a eliminación de pintadas e de maleza, así como o mantemento do mobiliario urbano.
Lembramos, seguro que os saben, que este ano o Ardelucus coincide co lume novo. Ata mañá mediodía aínda se pode solicitar permiso para organizar cacharelas no municipio. Na Piringalla, a Asociación de Veciños ten todo preparado para asar 2 becerros. É unha tradición de hai máis de 2 décadas. Comezan a asar ás 8 da mañá para ter todo listo á hora da cea, a iso das 9. Repartirán alrededor de 5.000 racións. Ricardo Varela.
Troceadas do becerro, e estaban ao forno desde as 8 da mañá hasta as 8 da tarde, 8:30. Lentamente, a fogo lentamente, e sobre as 9:15 vamos a retirar, e a partir das 9 empezamos a repartir. Calcular que van a salir, pues, en torno a 4.000, 5.000 racións van a salir aí. E a partir das 6 da tarde, que empezamos con clases de baile zumba, e logo as 9 ao reparto do becerro, pimientos, viño, cerveza e refrescos, e ás 10 empezamos con orquesta, logo paramos para un sorteo, logo ás 12 paramos para a danza da hoguera, e logo, interrumpidamente, hasta as 4 da mañá a bailar, que é o que queremos, alegría, diversión.
Planazo tamén a Piringalla esta fin de semana. A subdelegada do Goberno Lugo, Isabel Rodríguez, foi ao cine esta mañá, sí, como oyen. Estivo nunha sala aquí na cidade, e todo para animar aos propietarios de salas de cine da nosa provincia a aderirse ao programa Cine Senior do Goberno. Máis de 97.000 lucenses maiores de 65 anos poderán ver películas no cine por tan só 2 euros.
Esta iniciativa do Goberno de España está dotada con 10 millóns de euros e con ela o que queremos é protexer a viabilidade económica das salas de exhibición cinematográfica mediante a recuperación da asistencia dun amplo sector da cidadanía, non? Ao mesmo tempo que contribuímos a un envellecemento activo e saludable de dita poboación. Con este programa, pois, os maiores de 65 anos podrán acudir un día a semana ao cine con un coste tan solo de 2 euros. Isto na nosa provincia supón que máis de 97.000 veciños e veciñas poden acollerse a este programa, o que supón un 30% da poboación da provincia.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE Mediodía. Agora con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos. Actualizamos a información local ás 2:20.